У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Менск с працовным визитом наведал президент Венесуэлы Уга Чавес. Чавес и Александр Лукашенко подписали меморандум об долучении новых родовищев нафты до белорусско-венесуэльского совместного предприемства. Старшинство Рады Европы закликает Беларусь провести свободные и справедливые выборы. Белорусские спецслужбы протягивают опытывать громадских активистов у справе об выбуху в Менску 4 липеня. Министр внутренних справ Владимир Наумов заявил, что серед причин, которые тормозят раскрытие этого злочинства, стабилизация в громадстве, за которой милиция крыху утратила пильность. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка сегодня в свете. Процесс выдачи былого лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу зойме некалькі дзён. Представник сербского суду у справах военных злочинств поведомил, что Караджич может опынуться в Гаазе уже на наступном тыдні. Поводле слова адвоката Караджича, его подоборонный подає апелляцию супраць рашэння белградского суду об его экстрадиции. Адвокат так само поведомил, что в выпадку выдачи Караджич мае намер сам вести свою оборону перед трибуналом. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама знаходится с визитом у Израиля. В Иерусалиме он встретился с министром обороны этой страны Худом Бараком и президентом Шимоном Пересом. Обама заявил, что в выпадку его обрания президентом Вашингтон будет умацовывать связи с Тель-Авивом, а безопасность Израиля будет для его администрации одним из приоритетов. Европейская комиссия может ввести визовые обмежевания для американских дипломатов. Как говорится в опубликованной сегодня заяве, эта мера выкликана отсутствием прогресса на переговорах со Соединенными Штатами об измягчении визового режима. Громадянам 12 из 27 країн Союзу по-ранейшему необходимы визы для поездок в США. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что Тегеран не пойдет на соступки в питании своей ядерной программы. При этом он витал удел представника США в перемовах по этим питанням, которые прошли минулые субботы в Женеве. Ахмадинежад назвал это кроком у керунку признания права Ирану на володание ядерными технологиями. На поўдні Афганістану у правінцыі Гельмэнд загінуў брытанскі вайсковец, яшчэ два параненыя. Як паведаміла Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі, патруль міжнародных сілаў трапіў пад агонь баевікоў. У аўторак у Гельмэндзе у выніку дзеянняў кааліцыі быў забіты ўплывовы палявы камандзір талібаў, яшчэ адзін здаўся уладам. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сегодня за наведенным визитом у Беларуси побывал президент Венесуэлы Уга Чавес. И он прилетел в Менск с Москвы. Это третий визит венесуэльского лидера у Беларусь и пятая ягоная встреча с Александром Лукашенком от липеня 2006 года. Передает Олесь Дашинский.
По выниках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь-нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявил.
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем. Но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «сябра». И братами. Уга Чавес сказал, что ему у Менску спокойно и тихомирно. На счастье, гегемонистские претензии империалистов провалились, американский империализм протягивая свое падение. И наоборот, поднимается свет, який президент Медведев называя полицентричным, заявил Уга Чавес. Керовник Беларуси отзначил, что развитие шматполярных стосунков с Венесуэлой один из приоритетных направков внешней политики Беларуси. Уручающий орден дружбы народов Уга Чавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі Уга Чавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў:
сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх гэта кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Мінск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў, свабоды, дэмакратыі і празрыстасці.
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Александра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карній.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Ансаатэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газафікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна граматныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, ну, на ўровні тэхнічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта, ну, некарэктна з беларускай стороны. Прафесіяналы змогуць найти общий язык, они уже практически у нас.
До недавнего часу функции сувязного помеж Менском и Каракасом выконывал уже былый держсекретар Совету Безпеки Виктор Шейман. И он отказывал у приватности за материально-техничное забеспечение системы супрацьпаветранай обороны Венесуэлы, про что Лукашенко и Чавес домовились еще у 2006 годе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Таго, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія сняты узбраенні, яны ўже давно прадалі, яны ўже непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашыя спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такі сістэмы, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма адна для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж присутність у Венесуелі обмежовується спеціалістами, задійниченими у проєктах по здобичі нафти, будівництві жилля і відкритті зборочних витворчостей. Не сприяє туристичній активності і надзвичай висока злочинність у Венесуелі, що характерна амаль для всієї Повдньової Америки. Журналісти з димочних груп у білоруського телебачення у кулюарах розповідають, що лепш за все там бавить час у готелі. Екскурсія по столиці може скончитися нальотом місцевих бандитів. Не уратовує і високий статус чиновника. Некоторые з представників білоруської делегації верталися з променаду обобраними.
Розказував Ігор Карній. Тим часом Державний департамент США скритикував рішення Росії продати Венесуелі сучасне озброєння на 2 мільярди доларів. Ми неодноразово доводили до відома Росії заклопоченість закупками у Гачавесом озброєнням і будемо робити гэта надалей, заявив представник Держдепартаменту Гонсало Гальегас. Таким чином ён прокоментував заключення російсько-венесуельського контракту на поставку 20 систем супрацьповетряної оборони, 12 воєнно-транспортних самолітів і 24 знищальників. Венесуэла займає в регіоні одно з перших місць у видатках на зброю. За останні 10 років вона перемістилася у всесвітньому списі імпортерів зброї з 56-го на 24-й рядок. Сьогоднішньому візиту Уга Чавеса у Білорусь буде присвячена експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяў, нових фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прикладна праз паўгадзіны візіт Уга Чавеса ў Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідер незарегістраванай партыі свабоды Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў свабодзе.
Ну, канешне, прыніжальная працэдура, гэта маразм, канешне. Кожным наступным заходом деяния уладу следствие видовочных далее доходит от здорового сенса. Покрутится на промежем политичных. Як бачим, это вектор у них один из доминующих.
Лидера правого альянсу Юрася Каретникова так само выкликали у следшее управление. И, як поведомил Юрась, уже 8 раз взяли отбитки пальцев и слину на экспертизу. Следшее поведомил Юрасю Каретникову, что 2 месяца той не мая права покидать территорию Беларуси. На квартире активиста АГП Александра Степаненки супрацовники КДБ зарабили пиратрус. А после этого хлопца отвезли на допыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі пиратрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў сінтэзаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў у свабодзе.
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчимо. Тому, худшее за все, выкористовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передают по разных каналах про террористов. Все эти люди имеют техничную эдукацию. Все выбухи повинны быть различные. Все речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? И они что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказвала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага апазнаюць, цытуе агенцтва Белапан словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, з-за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве да тэмы сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Некаторыя з цяперашніх дэпутатаў прыцягваюць да збору подпісаў амаль па 100 чалавек, тым часам як мінімальная колькасць у 10 разоў меншая. Падрабязнасці збору подпісаў у паведамленнях нашых рэгіянальных карэспандэнтаў іх запісаў Вячаслаў Кулік.
У Берасе Белазёрску заявілі пра свае намеры зноў балетавацца ў палату прадстаўнікоў дзейныя дэпутаты Ніна Федарук і Яўген Казімірчык. Як сёння паведаміла Свабодзе назіральніца на выбарах Тамара Шчапёткіна, абодва праўладныя прэтэндэнты арыентуюцца на адміністрацыйны рэсурс.
Звяртае на сябе ўвагу вялікая колькасць складу ініцыятыўнай групы Казімірчыка. 79 чалавек у яе ўвайшлі старшыні сельвыканкама, кіраўнікі прадпрыемства альбо іх намеснікі па ідэалагічнай працы.
У выбарчым штабе Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сіл паведамілі, што на сёння зарэгістраваныя 18 ініцыятыўных груп прэтэндэнтаў ад апазіцыйных арганізацыяў. Сітуацыю тлумачыць журналіст Андрэй Белагубаў.
У выбарчым штабе актывіста партыі БНФ Андрэя Юркова паведамілі, што ў яго падтрымку сабрана ўжо больш за 100 подпісаў. Адзін з асноўных пунктаў выбарчай праграмы вылучэнца АДС – недапушчэнне будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі.
Праблема будаўніцтва АЭС закранае практычна ўсіх нашых жыхароў, наша рэгіёна. Прынцыповая група, якая падтрымлівае нас, гэта маці, гэта бабулі, гэта моладзі, людзі з дастатковай узроўнем адукацыі.
Зазначае Андрэй Юркоў. Апанентка Андрэя Юркова будзе дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, намесніца старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Тацяна Асмаловская. Пра сваю выбарчую праграму яна гаварыць адмовілася, паслаўшыся на тое, што яе яшчэ не зарэгістравалі кандыдаткай у дэпутаты. Паводле слоў дэпутаткі Асмаловскай, людзі яе ведаюць, адпаведна чакаюць ад яе заўжды нечага большага.
Мы прозрачныя. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе. Как говорится, всегда своим. Больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема иссовала и будет иссовать. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом каб люди бачили, что мы выбираемся туды, каб працаваць, каб отстойваць правы людей.
Пагадзінскай за Нёманскай акрузе нумар 49 збіраецца балетавацца былы палітвязень Александр Васильев. Сёння з ім гутарыў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Со слов Александра Васильева, ён зарегистрировал инициативную группу з 20 человек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, аль на завтра опынулся в Градинской турме за образу Александра Лукашенко. Его тогда навод не зарегистрировали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев кажа, что первый этап сёлетніх выборов, коли формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и інших зацікаўленых особов присутничать при этом процессе. На сёння по одной и той же Градинской за Нёманской окрузей номер 49, где балотуется Васильев, зарегистрованы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт гэта господар Васильев кажа так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался с этим. И я всегда, вот это уже третий раз по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там, что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Гаварыў былы палітвязень Александр Васильев. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сёння зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Такую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. У шмат якіх акругах, акрамя кандыдатаў АДС, будуць вылучацца і кандыдаты ад еўрапейскай кааліцыі на чале з Міколам Статкевічам. Такім чынам у некаторых акругах будзе па некалькі апазіцыйных кандыдатаў. У Вільні праходзіць канферэнцыя «Грамадзянская супольнасць і СМІ ў Беларусі» напярэдадні парламенцкіх выбараў. Канферэнцыю арганізавала група «Сойма Літвы за дэмакратычную Беларусь» пры падтрымцы Рады Еўропы. На канферэнцыі пабываў наш корэспандэнт Валеры Каліновскі.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія удзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швецыі, якая цяпер старшынюе ў Радзе Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Радзе Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швецыя, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба ўдзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры групы «За демократичную Беларусь» Литовского Сойму збираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал спадзеў, что белорусские влады дозволят, каб на выборы приехали не десятки, а сотни ці тысячи международных назиральников. Тем часом представница офису АБСЕ у Менску поведомила, что первые 12 так званых довготерміновых назиральников от АБСЕ приедут уже на початку жнівня. А депутатка финского парламенту Синіка Хурскайнен, якая з'являється сябрам падгрупы па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведаміла, што збіраецца яшчэ да выбараў прыехаць у Беларусь разам з дакладчыкам ПАРЭ па Беларусі Андрэа Рыгоні. У часе гэтага візіту мяркуецца правесці перавыбарчы семінар і адкрыць інфармацыйныя пункты Рады Еўропы ў некалькіх гарадах Беларусі.
З Вільні перадаваў Валер Каліноўскі. Якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Добросумленным якімсьці павінен, ну, хоць штосьці зрабіць для народа, вот, для тых людзей, хто яго выбірае. Я так лічу.
порядочность, это прежде всего, ну, хороший человек, чтобы выслушал людей, чтобы мог им помочь чем-то, даже если не может помочь, хотя бы словом выслушал. Вот так, я думаю, чтобы депутат должен быть такой.
По-перше, и самое головное, депутат повинен иметь свою думку, свое меркование, повинен быть незалежный, повинен голосовать так, как он отчувает, а не так, как ему загадают сверху. Бо то, что теперь у нас робится, это, ну, такие карманные депутаты у нас сидят, которые ведут, когда голосовать, за кого и какие законы принимать.
Который должен работать только для народа. Не для себя, а для народа. Ну, чтобы пенсию пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос, ну, чтобы студенты, учащиеся были не обиженные, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, ну, как бы, душевной полнотой.
Жыхары горада не адказвалі на пытанне, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў меней, чым праз 10 хвілінаў, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
23 ліпеня Беларусь наведвае прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. СМС-паведамленне. Да прыезду Лукашэнкі і Чавеса ў парк Сымона Балівара запусцілі фантан. Лукашэнка і Чавес з'едуць, фантан закрыюць.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы разважаюць пра маючыя адбыцца восенню выбары ў палату прадстаўнікоў.
У выборах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, даводзіць праўду аб злачынствах улады, махінацыях, злоўжываннях, тым больш, што на гэта выдаткоўваюцца сродкі. І чым больш будзе кандыдатаў, тым большую інфармацыю атрымаюць выбарчыкі. І арганізавана змяншаючы число кандыдатаў, апазіцыя сама змяншае інфармаванасць выбарчыкаў, дапамагае ўладам. Гэта можна считаць здрадніцтва апазіцыі. Віктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липеня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинцев?
На пытанне адказвае галоўны інжынер парку Анатоль Яцкевіч.
Это частный аттракцион был инцидент, частные предприниматели. Они арендуют у нас специальные площадки под установку аттракционов, торговых точек. И у одной из частных предпринимателей произошел этот инцидент. Тот узел, который сломался, сейчас в институте порошковой металлургии проходят исследования и дадут заключение, почему сломалось. Мы провели дополнительные испытания всех аттракционов. Не все работают, кроме трех аттракционов, которых вот сейчас Белпромдалатка дополнительно еще проводит.
Днямі Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. У школах таксама захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень.
Будем сподіваться, что на этом скончатся эксперименты над нашими детьми. И он прежде всего сказал, что это позволит сэкономить прикладно 150 миллиардов рублей. дети перегружены школьной программой и стомленность является захворывание.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрыхтовал Ягор Майорчик.
Говорить Радио Свобода у Менску 20 годин 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка поведомление из Беларуси. Менск с працовным визитом наведал президент Венесуэлы Уга Чавес. Ён и Александр Лукашенко подписали меморандум об долучении новых родовищев нафты до белорусско-венесуэльского суместного предприемства. Лукашенко узнагородил Чавеса орденом дружбы народов. Старшинство Рады Европы закликало Беларусь провести свободные и справедливые выборы. Сегодня перед апошній день регістрації ініціативних груп претендентів на депутатські мандати. Потенційні кандидати від об'єднаних демократичних сил уже зареєстрували 36 ініціативних груп. Білоруські спецслужби працягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Мінську 4 липня. Сьогодні на гутерки викликали городянського чальця БСДП громада Віктора Сазонова і активіста АГП Олександра Степаненко. У домі директорки видавецького дому «Віцебський кур'єр» Жанни Павлович Поповой провели пиратрус. Тем часом некоторые навуковцы стверджают, что в Беларуси нема специалистов, которые могли бы вырабить бомбу, что выбухнула 4 липня. У раскрытии выбуху 4 липня Беларусь супрацовничает с Интерполом, заявил министр внутренних справ Владимир Навумов, отказываючи на питание журналиста у Гомели. Серед причин, которые тормозят раскрытие злочинства, министр назвал стабилизацию в громадстве, якая, поводле его слова у крыху, припынила пильность, якая необходимое супрацовникам милиции. На хвалях свободы вы слухаете новины «Международное поведомление». Процесс выдачи былого лидера боснийских сербов Радована Карадзича Гаагскому трибуналу зойме некалькі дзён. Представник сербского суду в справах военных злочинств поведомил, что Карадзич может опынуться в Гаазе уже на наступном тыдні. Кандидат у президенты США Демократичной партии Барак Обама находится с визитом у Израиле. У Иерусалиме он встретился с министром обороны этой страны Эхудом Бараком и президентом Шимоном Пересом. Обама заявил, что в выпадку его обрания президентом Вашингтон будет умацовывать связи с Тель-Авивом, а безопасность Израиля будет для его администрации одним из приоритетов. Европейская комиссия может ввести визовые обмежевания для американских дипломатов. Как говорится, у опубликованной сегодня заяве эта мера выкликана отсутностью прогресса на перемовах со Злученными Штатами об смягчении визового режима. Громадянам 12 из 27 стран связу по-ранейшему необходимы визы для поездок у США. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Александра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апозиціонери після 10 суток затримання були визволені без пред'явлення обвинувачення. Почну сьогоднішню розмову з листа на цю тему, досланого нашим давнім слухачом і автором Василем Волошком з поселка Радашковичі Молодечинського району. Він пише. Покуль що я далекий від думки, що цей вибух підрихтували влади,
але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку можа і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць. Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзіны з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайце, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека, Шэймана, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым, уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Ісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля шасцігадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пошук вінаватых у выбуху адбываецца ў Беларусі на тле пачатай выбарчай кампаніі. На 28 верасня ў краіне прызначаны першы тур галасавання на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Некаторыя нашы слухачы чакаюць ад гэтай кампаніі істотных зменаў. Вось як разважае на гэты конт Сергей Мацко з Менску. Ён піша: «Асабіста я прадбачу, што наступная палата прадстаўнікоў будзе не такая, як папярэдняя. Александру Рыгоровичу, відаць, і самому надакучыла, што парламент у Беларусі цалкам падкаблучны, што дэпутаты баяцца нават слова сказаць насуперак адміністрацыі прэзідэнта. Ну і, вядома, з такой палатай прадстаўнікоў нікуды ў Еўропу нас не прымуць. Таму, думаю, будзе дазволена прапусціць невялікую апазіцыйную фракцыю, чалавек 5-7. Вядома, ніякіх агалцелых апазіцыянераў не дапусцяць, Лябецька і Вячорка дэпутатамі не стануць. А вось вальнадумства ў пэўных межах могуць дазволіць. Напрыклад, пусцяць некалькі параўнальна лаяльных палітыкаў кшталту Вольгі Абрамавай, якія дазваляюць сабе асцярожна крытыкаваць уладу і галасаваць у некаторых пытаннях супраць асноўнай масы. А калі ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца няхай і прыкормленая, але апазіцыя, дык якія перашкоды застануцца дзеля таго, каб прызнаць рэжым Лукашэнкі на Захадзе?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Мацко з Менску. Міжнародныя арганізацыі, у прыватнасці АБСЕ, будуць назіраць за выбарчай кампаніяй на ўсіх яе этапах, пачынаючы з вылучэння кандыдатаў. Дасведчаных, кваліфікаваных экспертаў, якія працавалі на выбарах у многіх аўтарытарных дзяржавах свету, наўрад ці ўдасца ўвесці ў зман, прызначыўшы дэпутатамі некалькі псеўда-апазіцыянераў. Што да пачатку дыялогу з Захадам, то беларускую ўладу шмат разоў інфармавалі пра яго ўмовы. Найпершыя з іх – вызваленне палітвязняў і свабодныя дэмакратычныя выбары. Наш слухач Іван Вакаян з Нясвіжа, які цікавіцца ваеннай гісторыяй, абураны тым, як улады прапагандуюць міт пра ролю ў мінулай вайне так званай лініі Сталіна. Ён піша: «Сапраўдная лінія Сталіна была на Волзе, ля сцен Сталінграда. Але гэта быў ужо не 41 год, калі савецкія войскі імкліва ўцякалі па беларускай тэрыторыі і фактычна ніяк не выкарыстоўвалі ўмацаванні пад Менскам. Які патрыятызм можна прывіць нашым грамадзянам падманнай паказухай? Ці, можа, гэта проста бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. І па ўсіх каналах размываецца культ піўнога алкагалізму. Памятаю, як у 80-е гады мінулага стагоддзя савецкая прапаганда распавядала пра амерыканскае тэлебачанне. Маўляў, там на экранах суцэльныя забойствы, гвалт над асобай і гэтак далей. Цяпер з адчаем прыходжу да высновы, што мы ў гэтым ужо дагналі ЗША. Страляніна, забойствы, гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага беларускага тэлебачання. Вось дзе, таварышы беларускія чыноўнікі, трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня падчас святкавання ў Менску Дня Незалежнасці. З чаго я раблю выснову, што ідэалагічная праца ў рэспубліцы вельмі і вельмі запушчаная, калі не сказаць, што яе ўвогуле няма», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Вакаян з Нясвіжа. Рэгуляваць рэкламу на тэлебачанні і абмяжоўваць публічны паказ сцэнаў гвалту павінны ўсё ж не ідэалагічныя чыноўнікі, спадар Вакаян, а дакладныя і строгія законы, прыкладна так, як гэта робіцца ў Амерыцы ды іншых прававых дзяржавах. Тое, што паведамляла пра заходнія медыі савецкая прапаганда, мае з рэчаіснасцю гэтак жа мала агульнага, як і навіны савецкага тэлебачання з сапраўднымі рэальнымі падзеямі, якія адбываліся ў Савецкім Саюзе і свеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шчучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворанае сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Мое подорожье у Костянева, что на Шчучыншчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў Касцянёва прагучыць на нашых хвалях у чацвер. Вы слухаеце Радыё Свабода, і неўзабаве наша экспертыза, прысвечаная прыезду ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
А зараз на шарзе экспертиза свободы. У Менск з аднадзённым візытам прыехаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Як уплывае на двухбаковае дачыненне Беларусі і Венесуэлы падабенства палітычных рэжымаў? Якія перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін? Як будуць развівацца ваенна-тэхнічныя сувязі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес ўжо трэці год запар прыязджае ў Беларусь. Мінулым годам і Лукашэнка зрабіў візіт у адказ. Калі глядзець на выказванні двух кіраўнікоў, глеба для супрацоўніцтва палягае ў палітычнай ідэалагічнай плашчыні. Вось Уга Чавес чарговым разам заявіў пра падзенне амерыканскага імперыялізму. Дык што асновай для супрацоўніцтва з'яўляецца роднасць, аднатыпнасць палітычных рэжымаў і палітычнага лідарства, антыамерыканізм ці што іншае? Шмат экспертаў казалі пра стварэнне нейкага сусветнага антыамерыканскага, антыглабалісцкага саюзу ці інтэрнацыяналу, на чале якога могуць стаяць Беларусь, Венесуэла, Куба, Іран. Аднак прайшоў час і высветлілася, што акрамя рыторыкі больш ніякіх рухаў у гэтым кірунку няма. Больш таго, і рыторыка ў прыватнасці Лукашэнкі стала больш стрыманай. Дык ці з'яўляецца сапраўды аднатыпнасць палітычных рэжымаў асновай для супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы? Спадар Богдан.
По моим глубоким перакананням, беларускаму рэжыму, у прынцыпе, не ідзецца пра якія-небудзь прынцыпы, і гэта вельмі істотнае адрозненне беларускага рэжыму Лукашэнкі ад венесуэльскага рэжыму Чавеса. Чавес мае пэўную перакананасць у тым, што ён робіць, і прычым гэтая перакананасць звязана менавіта з нейкімі такімі узвышанымі ідэаламі. Ну, іншае пытанне пра тое, што як гэтыя ідэалы стасуюцца з правамі чалавека ці яшчэ нечым іншым. Лукашэнку ж ідзецца, як на маю думку, менавіта пра захаванне статусу кво, то бок проста пра выжыванне на палітычнай арэне Беларусі. Калі я чую, што беларускі прэзідэнт кажа такія словы на кшталт, што брат, скажы нам, што трэба зрабіць, і мы гэта зробім, і ён гэта кажа Чавесу, то я магу сабе ўявіць, што, скажам, калі праз нейкі час, умоўна кажучы, еўразвязка адступіцца, і тады будзе проста такое самае выказванне, толькі на адрас ужо, скажам, Сарказі. Чавес проста занадта позна нарадзіўся. Ён належыць да попередней эпохи, до эпохи Бандунгу, умовно кажучи, когда избирались Неру и остальные африканские, азиатские лидеры и казали про то, что они сбудуют новую силу в свете и новую вось. Лукашенко ж просто не мая никаких особливых абстракций у своей головы, я так думаю. Цікаво, что чем далее мы бачим эволюцию белорусского режима, тем меньше у им застается неких высоких идеалов. То бок уже не идется ни про обновление великой державы, не идется про яднание у всех славянов, не идется про яднание навод уже и с братами из России. Идется уже просто про захование режима, как такое. Мы вот хочем прихинуться до Чавеса, потому что он дает нам кредиты. Вот в этом и робим.
Хочу зауважить, что многие эксперты свержали, что белорусский режим самый идеологизованный режим на постсоветской просторы. Спадарка, означаю, а як вы лечите, накольки важным у супрацовництва Беларуси и Венесуэлы является идеология, однотипность политических режимов?
Я не зусім згодны з спадаром Богданом. Я сапраўды лішу гэты фактар істотным, але я просто не ўзяўся б ставіць пытанне ў плоскасці нейкай дылемы, што тут першаснае, што тут другаснае. Але тое, што нейкія блізкароднасныя сістэмы ў ідэалагічным плане аб'ядноўваюцца і ў плане гандлёвым, і ў плане ваеннага нейкага супрацоўніцтва, гэта ж не навіна, гэта заўсёды так было. Так было і ў часы Советского Союза. Господар Богдан отзначил, что режим Лукашенко абсолютно беспринципный. И он, конечно, беспринципный у плане там некой человеческой пристойности, але у идеологичном плане, конечно, тая модель, якую реализует Лукашенко, это безумовно эклектика. И то, что про это зараз меньше кажется, так это потому, что это ситуативно. Вот у относенных до Саркози, когда господар Богдан кажет, что подобное могло быть сказано, вот это худшее измушено, это худшее уже мимикрия, что вот у нас выборы, у нас демократия там. А с Чавесом это не змушено, это щиро. А то, что Лукашенко из этих своих идеологичных установок заужды спробовал вытеснуть экономичные дивиденды, так это с Россией это было и есть у полной меры, так это так само было заусюда. И это натурально, это кробят все державы.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы», присвященную визиту в Беларусь президента Венесуэлы Уга Чавеса. В передаче берут удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и журналист Вадим Казначеев. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Лукашенко подчас встречи с Чавесом заявил, что супрацовничество с Венесуэлой является приоритетом замежной политики Беларуси. Так вот, на какой глебе этот приоритет отбывается? Коли не на глебе идеологии, то мусит на глебе некого экономичного супрацовничества, про які так само кажут ободва баки, накольки великий экономичный эффект, накольки перспективными сдаются нафтовые проекты. Что вы могли сказать на этот конт, господар Богдан?
Мне сгадывается, кольки размовал с людьми, это были люди, которые, скажем, имели дочинение до их. То, что великого импету эти проекты у выканавцев не выкликали, это было вельми цікаво для меня зазначить. Як на их думку, это было занадто складаным, то покрышилось именно про нафтовые проекты из Венесуэлы. И не было настолько привабным, скажем, як такого кшталту гешефты, скажем, у России. Мену спрямали эти проекты в Венесуэле ледь як ось не некий пригон, умовно кажучи, потому что есть доручение президента, ось мы его выконываем. Треба безумовно сгадать и про то, что и инфраструктура, те есть у их отповедная, те есть у их отповедная эксперты, за специалисты и все иное, але самое главное, ці ёсць у іх воля до гэтых дзеянняў. Потому что в Беларуси вельмі многие проекты, як бы, яны обвешаются на самом высоком узроўні, а пасля высвятляется, что реализация их минимальная. Я усім сердцем падтрымліваю развіццё стосунков и с Венесуэлом, и с Ираном, и с усімі краинами третьего, першого и другого света. Але я не могу зразуметь, як может быть приоритетом наших стосунков Венесуэлы обвешать гэта приоритетом, гэта для мяне вельмі дзіўна, таму што ў эканамічным сэнсе гэта падаецца мала абгрунтаваным. Працуюць у Венесуэле ж не толькі, скажам, нашыя фірмы, працуюць і многія іншыя фірмы, і з гэтага не робіцца ні такога вялікага шуму, як робіцца ў Беларусі. Мне цяжка паверыць у тое, што тыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія працуюць у Венесуэле, змогуць сапраўды выканаць тыя праекты так, як яны абвяшчаюцца ў афіцыйных крыніцах.
Магчыма, сітуацыя тут тлумачыцца тым, што любая краіна, з кіраўніком якой сустракаецца Лукашэнка, абвяшчаецца прыярытэтнай. А хачу звярнуць увагу, што вось былі вялікія спадзяванні на некі крэдыт з Венесуэлы, але вось цікава, што Венесуэла сама купляе расійскую зброю і атрымоўвае расійскі крэдыт пад гэты праект. Гаспадар Казначэю, як вы ацэньваеце перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы?
Тут бы я згадзіўся, што трэску заўсёды было шмат у Беларусі з нагоды там кожнай сустрэчы, і гэта заканамерна, я б сказаў, таму што Лукашэнка не разбэшчаны міжнароднымі візітамі, таму кожны з гэтых візітаў гэта падзея, і яна падаецца як быццам, канешне, нейкі прарыў. Натуральна, гэта ўсё не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Але па значэнні не можа быць Венесуэла прыярытэтам, у тым ліку і ў нафтавай галіне. Але, канешне, я не выключаю, што на нейкім лакальным узроўні там можа быць такое досыць актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Толькі што прыярытэтам яно, канешне, з'яўляцца не будзе.
Мэды і эксперты шмат разважаюць пра магчымае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх дзяржаў. Венесуэла цяпер выдзяляе вялікія грошы на пераўзбраенне, прычым не амерыканскай зброі і тэхнікай. Вось усе звярнулі ўвагу, што візыт Чавеса ў Расію меў найперш ваенны чыннік. Вядома інфармацыя пра нібыта дачыненне Беларусі да паставак зброі калумбійскім паўстанцам праз Венесуэлу. Што бы маглі сказаць пра ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва дзвюх краін? Спадар Богдан.
Вы абсолютно слушна заўважылі, што зараз Венесуэла закупляе акурат не амерыканскую тэхніку. І ў развіццё гэтай думкі варта заўважыць, што менавіта гэта закладае для Беларусі фактычна такі плённы патэнцыйна фундамент. Таму што, адповідна, калі тэхніка закупляецца не амерыканская, закупляецца тэхніка расійская, і вось зараз, як бы, падчас учорашніх перамоў у Маскве таксама, дык адпаведна і патрэба для венесуэльцаў будзе менавіта у экспертызе, вайскова-тэхнічнай экспертызе па расійскай, або, мовна кажучы, былой савецкай вайсковай тэхніцы. Беларусь можа аказваць пэўныя паслугі па абслугоўванні, па навучанні венесуэльцаў датычнай эксплуатацыі тэхнікі. Ну, безумоўна, тут зноў такі пытанне, што настолькі, наколькі, скажам, ва ўсім у гэтым не будуць зацікаўлены самі расійцы. Бо, безумоўна, што пытанне яшчэ ў тым, што мы то можам, безумоўна, наладжваць вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва, але ці дазволяць нам гэта зрабіць расейцы? У гэтым ёсць таксама пытанне. Магчыма, у некаторых праектах, у некаторых пастаўках беларускі рэжым выконвае заданні або даручэнні або просьбы з Масквы. Варта заўважыць, што вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва не ёсць нечым анамальным, гэта абсалютна нармальная практыка для ўсіх краінаў, у тым ліку і краінаў дэмакратычнага свету.
Мажліва, гэта і не выбрак супраць міжнароднага права, але, канешне, прыкладам, мне хацелася б, каб Беларусь хутчэй наладжвала гэтае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Ну, гэта гаворка ўжо, канешне, не пра лукашэнкаўскую Беларусь.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная візыту ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бралі ўдзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёў перадачу Валер Карвалевіч. А я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас – свабода.орг.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!